Intriga par to, kā beigsies Vācijas un Francijas jaunā miera iniciatīva Ukrainas austrumu konflikta atrisināšanai, joprojām saglabājas. Ar lielu nepacietību tika gaidīta Angelas Merkeles, François Hollande, Vladimira Putina un Petro Porošenko šīs dienas telefona saruna par pēdējo dienu laikā izskanējušajiem piedāvājumiem gan Kijevā, gan Maskavā. Tomēr valstu līderi ir vienojušies, ka būs nepieciešama vēl viena tikšanās Normandijas formātā, un tā tagad ieplānota nākamajā trešdienā Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā. Kā teikts šodien izplatītajos paziņojumos, šīs dienas saruna laikā puses esot sasniegušas progresu jautājumā par nepieciešamajiem pasākumiem Minskas vienošanos ieviešanai. Tāpat ir panākt vienošanās, ka četru valstu ārlietu ministru eksperti rīt pulcēsies uz konsultācijām Berlīnē, bet 10. Februārī notiks trīspusējās kontaktgrupas tikšanās. Pēc šādām diskusijām esot lielas cerības, ka jau trešdien pusēm izdosies panākt vienošanos par tūlītēju un beznosacījumu uguns pārtraukšanu abās frontes pusēs. Vismaz šāda cerība ir paudus Ukrainas puse. Iepriekš izskanējušās ziņas par to, ka saruna laikā varētu tikt prasīta lielāka autonomija daļai Donbas reģiona, komentējis Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Viņš norādījis, ka jautājumi par valsts federalizāciju prasīs izmaiņas konstitūcijā, un tā būs nepieciešams rīkot referendumu. Porošenko arī paudz pārliecību, ja referendumā tiks uzdot jautājumi par federalizāciju vai valsts valodu, atbildi viņam jau tagad esot zināma. Savukārt Krievijas prezidents Vladimirs Putins gan jau paziņojis, ka šādas četrpusējās sarunas būtu iespējams tikai tad, ja atlikušo dienu laikā tiešām izdosies saskaņot pozīcijas par vairākiem iepriekš apspriestiem jautājumiem. Bet pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas līderis Denis Pušiļins paudis cerību, ka pusēm tomēr izdosies izstrādāt mehānismus, kā kontrolēt Minskas vai jebkādu citu jauno vienošanos izpildi. Viņš arī izteicies, ka neredz iespējas, kā pilnvērtīgi izkļūt no pašreizējās situācijas, jo Ukrainas valdība nevēloties atrisināt konfliktu mierīgā ceļā un esot izteikti spēki, kas vēlas tieši bruņotu iznākumu. Protams, ka šajā situācijā visai izdevīgās pozīcijās ir Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, kurš izmantojas izdevību un paziņojas, ka Minskā gaidāmā tikšanās tiks pienācīgi norganizēta. Pēc Lukašenko vārdiem Doņeckā, Donbasā un Ukrainā nedzīvojot sveši cilvēki, tāpēc arī no savas puses Baltkrievija darīšot visu iespējamo, lai atrastu izeju no pašreizējās ļoti sarežģītās situācijas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.